Sura ya 59. Wako wapi wa Israeli wa kweli wa Mungu? Katika kutangaza injili kwa mataifa yote, kanisa huwa linatimiza unabii. Unabii unasema, Israeli atatoa maua, nao watajaza uso ulimwengu matunda. Isaya sura 27 mstari wa 6. Watendakazi wa Mungu, jinsi wanavyofanya kazi, matokeo yake ni kupata matunda mengi, yani kuendeleza na kufanikisha na kutimiza ahadi kwa Ibrahimu kwamba nitakubariki nawe utakuwa mibaraka, Mwanzo sura 12 mstari wa 2. Ahadi hizi za mibaraka zingetimizwa zamani baada ya kurudi kwa Israeli kutoka utumwani. Kusudi la Mungu lilikuwa kuutayarisha ulimwengu mzima kwa kuzaliwa kwake Kristo, kama ilivyo leo kwa kurudi kwa Kristo mara ya pili. Soma Zekaria sura ya 8 mstari wa 3, wa 7 na wa 8. Dhambi zilizokuwa mazoea ya Waisraeli kabla ya kupelekwa utumwani zisingalirudiwa tena. Fanyeni hukumu ya kweli. Hayo ndiyo maneno Bwana aliyowaonya wajenzi, akasema, semeni ninyi ukweli kila mtu na jirani yake, fanyeni hukumu ya kweli na amani malangoni mwenu. Zekaria sura ya 7 mstari wa 9, sura ya 8 mstari wa 16. Utajiri ndio ahadi kwa wale waliofuata kanuni hii. Kama vile mlivyowashutumu katika mataifa, nitawaponya nanyi mtakuwa mibaraka. Zekaria sura ya 8 mstari wa 13. Katika utumwa huko Babeli, Waisraeli walikuwa wametibiwa dhambi ya kuabudu sanamu. Baada ya kurudi wakiwa chini ya Zerubabeli, Ezra na Nehemia, agano lilidiwa kwao la kushika amri za Bwana. Mafanikio yaliyofuata yalionyesha jinsi Bwana alivyokuwa tayari kuwasamehe, lakini kwa ajili ya upofu wao walijitwalia wenyewe yale ambayo yangeponya na kuleta uhai kwa mamia ya watu. Upungufu huu uliendelea mpaka siku ya Zamalaki, nabii alipowakemea kwa ajili ya uasi wao. Hakujali nani au nani aliwakemea, wote makuhani na watu pia. Katika toba ya kweli tu ndipo msamaha wa Mungu utapatikana. Nabii alisema, nawasihi sasa, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Malaki sura ya 1 mstari wa 9. Walakini mpango wa wokovu wa wanadamu haukupingika kwa ajili ya uasi huo unaotokana na ukaidi wa muda mfupi wa Waisraeli. Bwana asema, tangu mawio ya jua mpaka machweo yake, jina langu litatukuzwa kati ya mataifa. Malaki sura ya 1 mstari wa 11. Malaki adhihirisha siri ya mafanikio. Wale waliokuwa waongozi wa mambo ya kiroho hapo kwanza, sasa wamedharau na kushuka chini kabisa. Malaki sura ya 2 mstari wa 9. Lakini hakuna aliyeachwa bila tumaini. Ujumbe wa Malaki wa hukumu ulifuatwa na mwito wa kutubu kwa watu na kufanya amani na Mungu. Bwana asema, nirudieni nami nitawarudia ninyi. Malaki sura ya 3 mstari wa 7. Mungu wa mbinguni anawasii watoto wake wakosefu waje kwake ili wafanye kazi yake. Bwana anyoosha mkono wake ili kuwasaidia Waisraeli washike njia ya haki ili wapate kuwa warithi wa Mungu. Je, watakubali? Ilikuwa huzuni gani siku za Malaki kwamba Waisraeli walisitasita bila kujali mwito wa kutubu, wa kushirikiana na Mungu. Tutarudije? Bwana aliwafunulia watu wake dhambi maalum. Aliwaambia, mtu atamwibia Mungu, walakini ninyi mmeniibia. Hata hivyo, wakaidi hawa huuliza, tumekuibiaje? Bwana asema, katika zaka na sadaka. Leteni zaka zote katika nyumba yangu, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu sasa, asema Bwana wa majeshi, naye hataharibu matunda yenu na nchi, na mataifa yote watawaita wabarikiwa, maana mtakuwa nchi ya kupendeza, asema Bwana wa majeshi. Malaki sura ya 3 mstari wa 7 mpaka 12. Mungu hutoa jua na mvua, hustawisha mimea, hutoa afya na nguvu za kuchuma mali, naye hutaka watu kuonyesha shukrani zao kwa kurudisha zaka na kutoa sadaka ili hazina yake isiwe tupu. Ataka watu wasiwe na ubinafsi na choyo, bali watoe kwa ukarimu ili kuendesha kazi yake ulimwenguni. Ujumbe kama ule wa Malaki uliwajia Waisraeli pamoja na mateso yaliyowajia kutokana na mashambulio ya mataifa. Mwisho Waisraeli walijifunza kuwa ufanisi wa kweli utokana na kutia amri za Mungu, lakini kwa wengi utii huo haukuwa wa imani. Nia zao na dhamiri zao zilikuwa za ubinafsi na choyo. Kwa nje walionekana wanatenda kazi kwa moyo mmoja. Taifa teule halikuwa nuru ya ulimwengu tena, ila lilijitenga na kujifungia mbali na ulimwengu kama watu wanavyojihadhari na ibada ya sanamu. Kule kuzuiwa wasijiunganishe na mataifa katika ndoa kuliwafanya wajenge ukuta wa kuwatenganisha na mataifa. Kujifungia namna hii kulizuia mibaraka ambayo Mungu aliagiza iwafikie wengine isifike. Jinsi huduma ya hema takatifu ilivyopotoshwa, wakati ule ule Wayahudi walikuwa wakijitenga na Mungu kwa ajili ya dhambi zao. Hawakuweza kutambua mifano hiyo. Hiyo sio mambo ya kiroho katika huduma hiyo. Walijitegemea kuwa haki yao wenyewe inawatoshelezea. Walitumaini huduma tu bila kumtumaini yule ambaye huduma hiyo humuonyesha. Wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, Waebrania sura ya 10 mstari wa 3, walizidi kujitegemea na kujiamini kabisa. Bila kutosheka na mipango waliopangiwa na Mungu, walizidi kujipangia na kuanzisha mambo mengi yasiyokuwa na hesabu. Kwa kadri walivyozidi kujitenga mbali na Mungu, ndivyo walivyozidi kutegemea matendo yao wenyewe. Pamoja na mizigo hii yote, ilikuwa vigumu sana kushika sheria, ukweli ambao ungeonyeshwa kwa njia ya mifano. Na huduma hizi ulizikwa chini katika takataka za kibinadamu na kanuni zake. Walotamani kumtumikia Mungu waligaagaa katika mizigo hii mizito. Israeli amkana masihi wake. Waisraeli walijitenga mbali sana na Mungu. Hata ilikuwa vigumu kufahamu tabia ya Mungu ilivyo na ahadi ya Mwokozi aliyoahidi. Badala ya kutamani kuokolewa dhambini, walitaka tu kuokolewa na waliokuwa wakiwasumbua. Alimtaka masihi aje awaokoe na watawala wa mataifa mengine. Shetani aliwaandalia watu wapate kumkataa masihi ajaye. Kiburi chao na ndaro zao za uongo viliwazuia kutambua ukweli wa masihi na kazi yake. Kwa muda wa miaka 1000, Wayahudi walikuwa wakikutazamia kuzaliwa kwa Mwokozi aliyeahidiwa katika nyimbo na unabii, katika maadhimisho ya hekalu na katika maombi ya nyumbani. Jina lake lilikuwa likitukuzwa, walakini alipokuja hawakumtambua. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Yohana sura ya 1 mstari wa 11. Hana uzuri hata watu wanamtamani. Isaya sura ya 53 mstari wa 2. Maisha ya Yesu kati ya Wayahudi yalikuwa kemeo kubwa kwa ajili ya uchoyo wao. Walichukia hali yake ya unyofu na jaribio lililowajia. Walimkataa mtakatifu wa Israeli, wakawa tayari kuunga mkono kusulubishwa kwake. Kwa mfano wa mzeituni, Kristo alielekeza mawazo ya walimu wa Kiyahudi juu ya mibaraka ya Wayahudi na jinsi Mungu anavyodai utii wake kwao. Aliwafunulia mambo ya wakati ujao. Aliona jinsi taifa lote linavyojiangamiza lenyewe. Alisema kulikuwa na mwenye shamba aliyepanda mizabibu katika shamba lake, akaweka na kulizunguka, akachimba shinikizo, akajenga mnara, akaweka walinzi, kisha akaenda zake. Wakati wa mavuno ulivyokaribia, alituma watumishi wake kwa walinzi wale ili apate matunda. Walinzi waliwakamata watumishi wake, walimuua mmoja na kumpiga mawe mwingine. Akawatuma watumishi wengine kama kwanza, akawatenda vile vile. Baadaye alimtuma mwanae kwao, lakini walipomwona walisema, huyu ndiye mrithi, haya njooni tumuue ili tuchukue urithi wake. Wakamchukua na kumtupa nje ya shamba, wakamuua. Sasa Kristo aliwauliza, je, mwenye shamba ajapo atawatendaje walinzi wale? Makuhani na watu walijibu, atawaangamiza waovu wale na kuweka walinzi wengine watakaotoa matunda kwa wakati wake. Fundisho la binafsi: wamejitajia ajali yao. Chini ya macho ya Yesu walifahamu kuwa wameelewa siri zao. Katika mfano wa mkulima walijionea wenyewe. Yesu akasema kwa huzuni, hamjasoma katika maandiko, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kazi hii ni ya Bwana, nayo ni ya ajabu machoni mwetu. Kwa hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, litapewa taifa jingine lenye kuzaa matunda. Mathayo sura 21 mstari wa 33 mpaka 44. Wayahudi waliamua kutompokea Yesu wa Nazareti kama Masihi. Kwa hiyo maisha yale yalizungukwa na giza tupu, ajali iliyotamkwa ilipata taifa la Wayahudi. Kwa ujinga wao waliharibiana wao kwa wao, uasi wao uliwaletea ghadhabu ya Warumi. Yerusalemu iliharibiwa kabisa na hekalu iliangamizwa kabisa, na mji wao uliojaa watu, watu wake walitawanywa na kuuzwa katika mataifa mengine kama watumwa. Waisraeli wapya baada ya wale wa kale, mambo ambayo Mungu alikusudia kuyatimiza ulimwenguni kwa njia ya Waisraeli, mwishoni atayatimiza kwa njia ya kanisa lake. Ametoa shamba lake la mizabibu kwa taifa jingine ambao ni wasimamizi wengine ambao watatoa matunda kwa uaminifu. Watu hawa waaminifu wa Mungu ni Waisraeli wa kiroho. Kwao ahadi zote za zamani zisitimilika kwao. Kwa muda wa karne nyingi utangazaji wa injili kwa ubora wake ulizuirika. Kwa hiyo Mungu ambaye ndiye mkulima mwenye shamba hakuhusika. Watu walinyang'anywa nuru ya neno la Mungu. Makosa na ushirika vilijaa katika dini. Kanisa la Mungu kwa muda huu mrefu lilikuwa sawa na utumwani kama Waisraeli walivyokuwa Babeli. Lakini Mungu ashukuriwe kwamba Waisraeli wa kiroho wamerudishwa kama watu waliorudi kutoka Babeli. Kila mahali dunia watu wanaoitikia mwito wa ujumbe wa Mungu kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7. Tokeni kwake enyi watu wangu, msipokee mapigo yake. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8, sura ya 18 mstari wa 4. Kama mateka walivyojali ujumbe kwamba kimbieni kutoka Babeli, Yeremia sura ya 51 mstari wa 6. Halikadhalika wafungwa wa kiroho ambao ni watu wa Mungu watakimbia toka Babeli ya kiroho. Karibuni watasimama kama ukumbusho katika Kanaani ya mbinguni. Wakati ahadi ya kuzaliwa kwa Kristo ilipokaribia, ujumbe uliotangazwa na wajumbe ulikuwa tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Leo kwa nguvu ya Roho, kama vile Yohana Mbatizaji, wajumbe wa nuru huwaita watu wajali hukumu ya Mungu ijayo katika ulimwengu wa mwisho wa dunia. Wakati wa kuja kwa Kristo, mfalme wa wafalme, katika kanisa lake kuna daraka la kutoa ujumbe wa mwisho katika ulimwengu unaokufa. Kwa kila mtu atakayeujali mwito atathibitika katika kanuni katika mapambano makuu. Katika mashindano ya mwisho, Bwana anataka kanisa lake liamke zaidi kuliko zamani. Wale waliotakaswa na kuwekwa huru katika Kristo yawapasa kuonyesha sifa zake yeye aliyetuita kutoka gizani na kuingia katika nuru yake. Baraka utolewa kwao ashikao amri kwa kila mtu, kutoka kwa kila mtu wa kweli. Hana budi kueneza mvuto katika maisha. Nuru itapenya giza la ulimwengu. Kurudi kwa Kristo kutatokea katika giza kuu la ulimwengu, yaani wakati wa giza kabisa katika historia ya dunia, wakati shetani atakapofanya madanganyiko yote ya udhalimu. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 10. Kazi yake inaonekana kwa wingi sana katika uzushi wa kila namna. Madanganyiko mengi siku hizi, madanganyiko yake huwakumba hata waliomo katika makanisa ya Kristo. Maasi makuu yatazidi mpaka yale sawa na giza la usiku. Lakini katika giza hilo, nuru ya Mungu itang'aa na kumulika wazi. Mungu husema kwa watu wake, ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana unakuzia. Isaya sura ya 60 mstari wa 1. Huko Nazareti Yesu alisema, Roho ya Bwana ni juu yangu, maana amenitia mafuta ili kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma nitangazie wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona, kuwaweka huru wateswao, kutangaza mwaka wa Bwana. Luka sura ya 4 mstari wa 18 na mstari wa 19. Kazi hii ndio iliwaagiza wanafunzi wake wafanye: kuwagawia wenye njaa chakula kwao, kuwakaribisha maskini nyumbani kwao. Ndipo nuru yako itakapoangaza sana kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata ili kukulinda. Isaya sura ya 58 mstari wa 7 na 8. Hivyo katika usiku wa giza kuu la kiroho, nuru ya Bwana itaangaza katika kanisa lake, mahali pote kutuzunguka vilio vya huzuni usika, kila mahali wahitaji na wenye dhiki wako. Ni kazi yake kusaidia hali hiyo na kuwasaidia wenye dhiki. Kama Kristo alikaa ndani yetu, mioyo yetu itawahurumia watu kama hawa. Wako wengi sana wasiokuwa na tumaini lolote, warudishie matumaini. Wengi wamekata tamaa. Omba pamoja nao, wasomee maneno ya tumaini kutoka katika Biblia. Wengi wanatangatanga bila kujua pa kwenda, walete kwa Kristo. Nchi yote imefungwa gizani na mashaka, wamulikie kwa kuelekeza neno la Mungu. Watu wote wanahitaji neno la Mungu bila kubagua wengine. Watu wa mataifa wasiendelee kukaa gizani. Kristo ameandaa kila kitu kwamba kanisa lake liwe tayari limerekebishwa ili kila Mkristo awe amejazwa na mambo ya kiroho. Anataka sisi tudhihirishe upendo wake na amani yake na kuwaletea watu furaha na matumaini. Kristo yuaja na nguvu na utukufu mwingi. Watu ulimwenguni kote mwamo gizani, kutakuwa na nuru kila mahali anapoishi mtakatifu. Hawa atakaoona nuru ya kwanza wakati atakapotokea, wakati waovu watakimbia, wafuasi wa Kristo watafurahi wakiwa mbele yake. Kisha waliokombolewa watapokea urithi wao walioahidiwa. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa Waisraeli litatimizwa. Hasa kusudi la Mungu limekuwa likisonga taratibu mpaka ukamilifu wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa falme mbili za Israeli zilizogawanyika. Halikadhalika leo na Waisraeli wa kiroho. Mwonaji wao wa Patmo ashuhudu akisema, baada ya hayo niliangalia na kutazama mkutano mkubwa ambao hakuna mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila kabila na taifa na watu wa lugha, kusimama mbele ya mwana kondoo wakivikwa mavazi meupe, wakiwa na matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na wale walioitwa na wateule wa wafalme. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, sura ya 10 mstari wa 17 na wa 14.